Ahoj všichni, tady je Andrea, na Instagramu mě můžete znát jako holka v červených rajtkách a já vás dneska vítám u prvního dílu podcastu Sedlovna. A co všechno v Sedlovně najdete, uvidíte, uslyšíte a jaký celý ten koncept je, si můžete poslechnout v 0. epizodě, kde tohle všechno říkám. A teď už honem na téma dnešního dílu a hlavně na představení mojí skvělý hostky. Ahoj Jenny.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Ty se popisuješ jako koučka s divokou duší, laskavou myslí a svobodnými názory, která věří, že v sobě všichni máme odpovědi na naše otázky. To je strašně hezký popis.
Moc děkuju a jsem ráda, že to říkáš, protože já jsem si tohle motto vymyslela nebo nějak jako řekla během asi 3 vteřin, když jsem si potřebovala něco napsat na Instagram do bia. A už ho tam nemám, protože jak jsem pak začala překombinovávat a říkat si, je to dost výstižný, říkám přesně to, co dělám, tak jsem ho smazala a napsala jsem tam něco jiného. A teď si říkám, že to je teda možná škoda, protože já jsem si pak začala říkat, jestli to nezní trošku moc jako ezo, že možná taková vlastně jako v hloubi duše trochu sem, takže nějak to prostě vyšlo ze mě, no.
A ještě tady mám jeden takový malý úryvek, tak si ho dovolím ještě říct. V lidech vidí především jejich velký potenciál, i když je zatím třeba ještě skrytý a říká, že osobní rozvíjení pomocí koučování mění život. Takže měníš životy, to je, ježišmarja, to je úplně boží. A ještě ke všemu se jako extrémně specializuješ právě i na ten koňský svět. I z toho důvodu mě přišlo naprosto geniální si tě sem dneska pozvat. A já bych chtěla zmínit ještě jednu věc a to je, kde tě lidi můžou sledovat. Tvůj Instagram, coach_v_sedle. Miluju podtržítka. A web je coachvsedle.cz.
Ano, je to tak.
Tak, Jenny, mě by strašně zajímalo, kde ještě ty se vůbec jako nacházíš, kde tě člověk může oslovit, kromě tady těch zdrojů, jako je Instagram, do direct messagí nebo na webu, do nějakých kontaktních formulářů, kde tě vlastně můžou lidi najít. A to teda nejenom online, ale i offline.
V tom offlineovém světě já se nacházím na 2 místech. Jednak máme s kolegyněma koučovnu na Praze 6 v Břevnově a druhak působím na statku, kde mám vlastně svého koně a další koně, se kterýma pracuju v rámci koučinku s koňma. A to je v obci Svárov, což je 15 kilometrů za pražským Zličínem. A to je asi tak všechno, kde mě aktuálně můžou lidi potkat. Pokud se nejedná o mentální koučink jezdců, kdy potom já jezdím přímo za danýma jezdcema do jejich stáje, protože je potřeba vidět, jak vlastně pracují se svým koněm a co se tam děje.
To mě neuvěřitelně jako oslovilo. Samozřejmě mentální koučink jezdců a majitelů koní. A to je jako velký téma, to rozhodně chci otevřít dneska, tak se na to těšte. Můžeš mi říct, a kde se vzalo jméno Jenny? To přezdívka nebo reálný jméno? Jak to máš?
Hele, je to reálný jméno, který mě v podstatě pronásleduje už 31 let a začíná tím každý můj rozhovor s kýmkoliv. Ať jsem kdekoliv, vždycky se mě zeptají, ty jsi opravdu Jenny? A nebo mi rovnou říkají suverénně Jano. Jasně. Tak jsem opravdu Jenny a je to proto, že táta žil třeba 20 let, bych řekla, v Londýně. Ségra se narodila v Londýně, mám britský občanství, ale jako ta třešínka na dortu je, že v Londýně já jsem nikdy nebyla. Ale Boží. Prostě jako jediná ze 3 sester jsem dostala tohleto unikátně super otravný jméno.
Jo, mně se právě hrozně líbí a myslím si, že jakoby v rámci tvý persony i v rámci jako nějakého PR je to prostě geniální, ale jo, je to jako rozhodně icebreaker, který jsem potřebovala dneska jako rozbít, protože mě to samozřejmě zajímalo, jestli je to přezdívka od Jany, tak to jsem chtěla ještě dovysvětlit, protože Jenny, já bych hrozně chtěla, jestli bys mě a našim posluchačům sledujícím vysvětlit, jaký je právě rozdíl mezi terapeutem, koučem, psychologem, potažmo až přímo jako po psychiatra, když bych měla řešit nějaký tady ty trable. A jaký ty v tom vnímáš rozdíl? A potažmo, jestli ty vidíš nějaký věci, které veřejnost třeba špatně vnímá, chtěl by se třeba nějakým způsobem trochu porovnat. Tak pojď.
Super, tak to je, děkuju za otázku. Tak začnu tím rozdílem, protože je zásadní. Pokud někdo chce navštívit kouče, potom by to měly být témata takový, řekněme, rozvojový, který se týkají toho, že aktuálně jsem v nějakém bodu, ve kterém být třeba nechci a mám nějakou zhruba představu, kam bych dojít chtěl, ale nevím naprosto jak, nebo ani představu nemám, kam chci vlastně dojít, jenom vím, že něco tady nehraje, nebo se dějou nějaký zásadní životní změny, jsou to třeba rozchody, rozvody, změny práce, různý témata zkrátka, který se ale netýkají přímo duševního zdraví. Zdraví, protože to už se zase přesouváme do terapie a správný certifikovaný coach by měl sám uznat zodpovědně, že pokud se mu ozve někdo s tím, že má třeba pocit, že se potýká s vážnýma depresema, s panickýma atakama, úzkostma, takže to je opravdu případ spíše na terapii. A mně osobně třeba vůbec nevadí, že mám klienty, kteří si některé takové věci řeší, ale vždycky je žádám, aby zároveň se mnou, s koučováním, vyhledali i terapeuta, protože jsou zkrátka věci, které já vyřešit nemůžu v rámci svého výcviku. Psychiatr je vystudovaný lékař, který potom musí ale projít atestací, aby mohl teda oficiálně vykonávat povolání psychiatra. Psycholog je osoba, která vystuduje humanitní studia a následně si třeba jde taky dodělávat terapeutický výcvik. No a jak se ptala na takový nějaký ty kliše, který bych třeba chtěla porovnat, tak já mám pocit a nejsem si jistá, nebo obávám se, že to není jenom můj pocit, že slovo coach v České republice ještě nemá příliš dobrý jméno. A myslím si, že vím, proč to je, protože coaching nemá úplně jasně stanovený, co vlastně ten odborník musí vystudovat nebo čím si musí projít, aby si tak mohl říkat. Pro mě osoba, která si říká coach, by měla splnit několik atributů. Zejména ta první, ta absolutně stěžejní, je teda výcvik. A tady už se nacházíme v takové šedé zóně, protože výcviky máme buď akreditovaný nebo neakreditovaný. A ten výcvik může trvat víkend, anebo taky rok.
Okay. A, to je ale velký rozdíl,
to
ne?
Je velký rozdíl, přesně tak. A pro mě osoba, která by si teda měla říkat coach, by měla mít minimálně akreditovaný výcvik MŠMT, Ministerstvo školství. Podle mě je to důležitý, protože tam už se láme chleba. Kdo může vlastně ten výcvik vést, co musí mít za sebou a co ten výcvik musí splňovat. Což znamená, že můj výcvik trval rok a museli jsme vlastně v průběhu samozřejmě odkoučovat spoustu hodin. Museli jsme se koučovat navzájem s kolegy z výcviku, museli jsme si dělat supervize, museli jsme na konci skládat testy, psát eseje, přečíst knížky. A to je podle mě takový vlastně jako minimum. To je začátek pro člověka, který by si jako měl říkat coach. Ale bohužel samozřejmě já si uvědomuju, že je tady spoustu coachů, kteří třeba se věnují více jako těm třeba ezotématům, přírodním tématům. A já proti tomu vůbec nic nemám. Vůbec nic. Ale myslím si, že by bylo dobrý, aby se tomu neříkalo coaching.
Jo.
Protože pro mě coaching znamená, že ten člověk má opravdu jako ucelený techniky a metody, kterýma někoho vede, dodržuje etický kodexy. A zkrátka nejedná nahodile. Není to tak, že jako budu dělat na klienta to musí být vážný problém. Takže já bych vám doporučila.
Jo, no.
No, takže tam jako si myslím, že se láme ten chlebíček.
Jo, to jo. To jsi mi úplně nádherně nahrála. Může coach hodnotit? Protože já vím, že terapeut by správně neměl jako hodnotit. A jak je to u coachů?
Je to stejný a já vlastně jsem strašně citlivá na to, když se z kouče nebo z terapeuta stane prostě osoba, která třeba v průběhu klidně i jako měsíců nebo let, co vás vídá, tak začne mít pocit, že vás vlastně už zná tak dobře, že je vlastně ona odborník na ten jako tvůj život.
Jo, jasně no.
Já jako osobně...
To je dobrý změnit v ten moment asi, ne, toho člověka.
Hele, pokud jako já osobně bych nabyla dojmu, že ten člověk má tendence mi radit ze svýho pohledu, tak já bych šla jinám, protože bych měla pocit, že už tam není takový to odosobnění, který mně přijde jako strašně důležitý. Že vlastně jako řešíš něco s někým, komu na tobě záleží, ale je to prostě nějaký vztah neosobní.
Jo.
Pro mě je to důležitý, že ten člověk prostě necpe nikomu, co si myslí, že by měl dělat.
Jo, já to mám teda taky ráda, ale já mám teda neuvěřitelný štěstí na skvělou terapeutku, mm-hmm. Která mě i spoustu věcí právě přesně takhle jako naučila za ty roky, co s ní spolupracuju. Vůbec si neumím jako představit variantu toho, že bychom si třeba tykali. Jak ty to máš? Ale já to tak mám, protože já mám občas ráda tu svoji bublinku, která vlastně pak ve výsledku není vůbec jako mídlová bublina, ale je to obrovská zeď.
Mám to asi jak s kým, protože část těch lidí jsou třeba lidi z koňského světa, se kterými se nějakým způsobem znám. A u těch koní je pro mě těžší vlastně udržet takovou tu hranici toho vykání.
Jo.
Protože když jsme přímo v akci s tím koněm, asi to tak v tom koňském světě trošku máme, že si často tykáme, ale není to pravidlo. A já většinou začínám coaching tím, že nabídnu, pokud mi budete chtít v průběhu začít tykat, tak kdykoliv můžete, ale nenabízím to aktivně, protože nechci nikoho vystavovat situaci, že by mě musel třeba odmítat.
Jasně.
Ale nechávám to na klientovi, jak je mu to příjemný. Nemám vlastně problém ani s jednou variantou.
A já ještě se nenápadně vrátím k tomu vzdělávání, protože, jak jsme říkali na začátku, coaching mění život. A asi by bylo dobrý, kdyby ten člověk, který mi teda má měnit život, byl dostatečně vzdělaný k tomu a připravený k tomu ten život vlastně měnit. A jak to vlastně probíhá v rámci toho vzdělávání? Hledáte si klienty sami? Potažmo bylo to náročné, protože vlastně jste nebyli jako certifikovaný koučové.
Jasně.
Jakým způsobem to fungovalo?
Já jsem měla obrovský štěstí, že já jsem se právě jak slepej k houslím dostala v podstatě ke koním. Ne ke koním, ke koučování s koňma.
Super.
Protože ve výcviku, když si všimli, že já pořád melu o koních, tak začali mít zájem vlastně jako se tam podívat lidi. A mně se stalo prostě to, že já jsem těch lidí měla vlastně od začátku hodně, za což vděčím svým koňským přátelům. Věřím, že kdo nemá nějakou takovouhle specifikaci od začátku, tak má mnohem větší problémy sehnat vlastně lidi, na kterých se může učit.
No, jasně.
A povětšinou to pravděpodobně odnesou takový ty jako přátelé, zdálnější kamarádi. Určitě bych se vyvarovala tomu koučovat partnery a rodinu.
Ježiš, no to by mělo být zakázaný, ne? I ve výcviku, i po výcviku.
No, jako zakázaný to asi vysloveně není, protože když si v rámci toho výcviku tak potřebuješ získávat ty zkušenosti, ale určitě to nedoporučuji, jako v rámci udržení rodinných vztahů.
No, nicméně, tak my je občas koučujeme bez toho vzdělávání.
Právě, ale musíš nenápadně. Ale samozřejmě splnit počet odkoučovaných hodin, což věřím, že má každý výcvik nastavený jinak, musíš. A na konci o tom dáváš i výkazy, kdy jsi koučoval koho, musí to být lidi dohledatelný, s adresama, s telefonama, takže o tom vlastně musí vědět, že tyhle údaje budou poskytnutý. Museli jsme dávat i různý videonahrávky, takže i na tohle musíš schánět lidi.
Okay.
A musíš mít takový klienty, se kterýma pak vedeš několika hodinovej coaching, což znamená, že se potkáte třeba třikrát, čtyřikrát, nejenom jako nahodile jednou, aby si na to vypracoval nějakou rešerši, jak to vlastně postupovalo.
Jasně.
Takže hledat klienty na začátku, to je velká bolest, ale je to prostě rozjezd jako cokoliv jiného.
No jasně, Ježíš Maria. Ale já jsem hrozně ráda, že to takhle popisuješ, protože mně samozřejmě jde i o to představit, že to přesně není jenom, může to dělat každý a je to strašně jednoduchý, tady si uděláš kurzíček na víkend a pak můžeš jít měnit životy a můžeš být jako coach. Takže jsem ráda, že to takhle říkáš, protože to samozřejmě nezní úplně jednoduše. I právě ten proces, než je člověk tím certifikovaným coachem.
Partnerem tohohle dílu podcastu Sedlovna je e-shop s jezdeckými potřebami a krmivem Equistore Fashion, který jste donedávna mohli navštívit i osobně v kamenné prodejně v Nymburce. Nyní funguje pouze e-shop, ale možný osobní odběr je i v Ostré ulice nad Labem. Na e-shopu si můžete pořídit vše potřebné, ať už u koní začínáte nebo jste dlouholetý koňák. pérka, čapsy, helmy, kosmetika na hřívu a ocas, ohlávky, uzdečky, udidla, doplňky stravy pro koně a spousta dalšího. Můžete zde zakoupit celosvětově známé značky, ale také například i designerské kousky od českých tvůrců, jako je například Henký, Equilu, Minimaya nebo Naty Design. www.equistore-fashion.cz. Sledovat tenhle e-shop můžete na sociálních sítích Facebook a Instagram. Najdete je tam jako Equistore Fashion, bez pomlček a s malými písmeny.
Ty jsi zmínila, že si neustále mlela o koních. A já jdu s otázkou, jak se Jenny dostala ke koním, kdy, pojď mě a posluchačům říct vůbec tvoji cestu kolem koní, že to je super důležitý.
Tak tady se pokusím být krátká, jo, což nevím, jak úplně přesně půjde. Ke koním jsem se dostala, když vynechám takový ty samozřejmě zážitky, že tříletý caparce cpe na pouti, na poníky a tak, to máme za sebou asi všichni. Jako.
No, bohužel asi ano.
Asi bohužel ano, samozřejmě dneska už bych chudáčky spíš osvobodila, ale ten první kontakt vlastně byl možná u mý sestřenice, bych řekla, to mi bylo tak 6. Mm-hmm. A tam jsem si úplně jasně jako určila, že já budu prostě holka od koní. Ale bylo mi 6, tak to úplně v té době ještě nešlo, protože já jsem se narodila v 91. roce. Takže těsně jako po převratu a těch koní tady nebylo tolik jako dneska. Mm-hmm. A dostala jsem se v 8 letech do tělovýchovné jednoty Jiskra Bílá hora.
Miluju.
Kam mě přivedla máma, ještě společně s mojí o 2 roky starší sestrou. A šéf, který tam tehdy byl, pan Bezecný, myslím si, že to byl bývalý voják, tak dal mojí mámě doporučení, ať si tady ty dvě blondětý, rozkošný malý holčičky odvede, dá je do baletu, že se tam nehodíme a že se mám vrátit, až mi bude 9, myslím. Mně bylo čerstvě 8.
Takže za rok prostě.
Jo,
na rok tě odstavil.
Na rok mě odstavil, ale to se mu nepovedlo, protože já jsem se za 3 měsíce vrátila sama s tím, že tam jsem podle mě poprvé zalhala, že je mi 9 už. Mm-hmm. A nějak se to jako asi neprověřovalo úplně, protože mě přijali.
Yes.
A začala jsem teda v těch 8 letech na Bílý hoře. Přičemž jsme tam měli dva koně, jeden se bál větru, druhý všecky zásadně vykopával z boxu.
Geniální.
Ale byla to skvělá průprava. Prostě na koně si nesedla dřív než třeba za 3-4 měsíce práce. Uzdečku jsem uměla složit i poslepu. Prostě to byl takový ten jako správný začátek pro mě. A potom ve 12 tak jsem na chalupě ve východních Čechách začala navštěvovat střední zemědělskou školu v Lančkrouně, ale jenom o víkendech, protože mě bylo 12, takže já jsem na střední jako nemohla.
Hustý.
No, takže tam, když studenti měli volno, tak já jsem chodila vyvážet kolečka, hnoje, ty byly vyšší než já, tak do dneška trošku pajdám, jakože mě chytli záda tehdy, ale to bylo taky super, super průprava. A tam jsem jezdila, myslím, 3 roky, každý víkend z Praha Orlický hory.
Okay.
A potom, když mi bylo podle mě tak 14, tak tady pomalinku začaly mít lidi soukromí koně. A já jsem vlastně už uměla jezdit natolik, že jsem si mohla pronajímat na 2 dny v týdnu koně nějaký paní, kterou jsme nějak jako našli, on internet úplně nebyl, že jo, v té době.
Právě takže to, teď jsem úplně se zamyslela nad tím, kam to datovat. Tak když ti bylo 14, tak to bylo 2005.
No. Hele, já absolutně nevím, jak
to,
jsem
to,
na
to bylo vytáčení ještě jaký to přes telefon a podobně, ne? Internet,
hele,
obrázky se načítaly takhle postupně.
Jako internet obrazovce. Doma jsme určitě jsme komp měli, ale možná byl Equi Channel tehdy, že tam projížděly všechny inzeráty přes Equi Channel. Ale tohle to si myslím, že byla nějaká holčina v Chrášťanech, což bylo kousek od místa, kde jsme bydleli. A tam byl nějaký starý statek, že byly 2 boxy a mezi tím byla autolakovna, uskladnění nákladňáku a pán tam měl 2 nebo 3 boxy. A v něm bydlel jeden z těch koní, který jsem jezdila.
Miluju.
Takže takhle nějak já jsem tam chodila a procházela jsem se kolem Rudný, kolem Pražského okruhu, protože tam nebylo kam jít na výšťku.
No jasně, no.
A potom ona vlastně nějak měla problémy s penězi, ta holka. A toho koně začala postupně stěhovat dál a dál ode mě. Mm-hmm. A já jsem teda vydržela v těch 13-14 jezdit z Prahy 6 do Šestajovic. Okay. Což bylo jako autobusem na Smíchov, ze Smícháče metrem na Černiak, z Černiáku dalším autobusem, pardon, teď jsem ťukla do mikrofonu, do Šestajovic.
No, jasně.
Divím se, že mi to máma trpěla, protože jsem jako zažívala spoustu peripetí po těchto cestách.
No to je mi úplně jasný, to je asi 50 milionů různých přestupů.
Jo,
prostě.
Jo, ale hlavně lidi na Černiáku třeba jako byli docela zajímaví, že jo, a tak.
Jasně, no. Občas ještě v té době, jo, vracíme se do roku 2005, mm-hmm. prosím vás, jo, takže to nevypadalo takhle krásně, čistě, všude no všechno teda. Skvělý. Oh, tyjo, maminka je hustá teda.
No, divím se, že mě pouštila, když o tom přemýšlím takhle zpětně, ale je pravda, že já jsem byla hodně neoblomná a dotěrná, že tehdy ta Martina, jak toho koně furt stěhovala dál a dál, tak já, když se zaháčkuju na nějakýho koně, tak i kdyby ho dala na konec světa, tak Adamčíková tam pojede. No, ale jako zlom nastal, když ho pak dala někam do Boleslavy a to už jsem i já uznala, že jako nezvládám. A potom jsem vlastně jezdila dalšího soukromého koně a to byly ale takový koníci, většinou to byly plňásci někde z dostihu, takže výjíždkování. Mm. No a zlom nastal, když jsem se dostala, myslím, ve 20 ke koni, kterýmu říkáme Myšák, on furt žije, jemu je dneska přes 30.
Geniální.
A ten se sem dostal od jezdce z Německa od Hézeho, který ho chystal na olympiádu v drezuře, ale on se nějak fatálně zranil, myslím, že si přetnul šlachu a vyřadili ho. Mm-hmm. Ale on to byl nějaký jeho miláček, takže ho neposlal rovnou jako na popravu, nechal ho žít. A tak se dostal k majitelce do Česka a tu jsem nějak potom objevila já a začala jsem ho jezdit a tak jsem se dostala k drezuře.
Pecka.
A pak už jsem si asi o 5 let díl koupila Aristora, no a to už je můj nynější kůň, se kterým dělám to koučování.
Wow, ježišimaria, to je úplně skvělý. Já se ještě zeptám, Jenny, jak seš na tom s vzděláváním v rámci jako jezdectví? A teď se typicky ptám na takový ty srandy jako ZZV, jo. Jak na tom jsi? A co si o tom vlastně ty sama myslíš?
Jo. Dřív to pro mě bylo, řeknu předem, ZZV nemám. Mm-hmm. Na začátku to byl strašně můj cíl, zejména když jsem chodila do Lunchcrowna, protože tam se skákalo, tam mm-hmm. to je jako orientovaný především na skákání. A i mě, i když jsem nechodila na tu školu, tak ty trenéři místní k tomu vedli, že prostě jednou bych si udělala licenci. Mm. Ale nějak si myslím, že jsem odešla dřív, než vlastně k tomu došlo. Mm. A pak jsem začala jezdit soukromí koně. A vlastně to byly, jak jsem říkala, ty plňáskové a vůbec nikdo se mi nevěnoval. Já jsem byla prostě jako člověk, co jako se tam někde potácí mezi lesem a jízdárnou, úplně přesně neví, co dělá.
Jasně.
V těch 15-14.
To totální rekreant prostě. Totální. Bez trenéra teda?
Jo, chápu bez správně. Trenéra. Fakt jsem měla dlouhý období bez nějakých tréninků. A vlastně se to zlomilo, až když jsem objevila toho Myšáka.
Jasně.
A začala jsem trénovat pod trenérkou. A já už jsem tehdy měla slušný blok ze skákání, protože jeden kůň se mnou jako mlátil opravdu festovně, když se skákalo.
Jej.
A udělal mi takový traumíčko nespracovaný, že mě nechal právě v Klánovicích na závodech za prvním skokem.
Ježiš.
A já nějak jsem tehdy porušila tu zásadu, když spadneš tak na les a skoč to znova. Mm-hmm. Takže já jsem se tehdy blokla a tam se mi trošku zavřela ta cesta ke klasické licenci. Mm-hmm. A pak jsem se dostala v rámci toho Myšáka k drezuře, tak jsem si chtěla udělat drezurní licenci. Mm-hmm. A co se nestalo, on si po 2 letech znova přetnul šlachu.
Yeah.
A bylo to, myslím, že měsíc předtím, než jsme měli vyrazit na licence. No a pak jsem si koupila Aristora a ten nebyl obsedlej, takže
okay.
on vlastně, když už byl připraven, že pojede na licenci, tak se fatálně schvátil, což je něco, co řešíme do dneška, už 3 roky, takže mě jako bohužel nebylo dáno a teď zpětně musím říct, že je mi to úplně jedno.
To je přesně to, kam jsem jako mířila ještě svoji otázku, jak na to koukáš dneska. Je ti to prostě jedno, nemáš pocit, že potřebuješ zazovoje prostě.
Ne, absolutně. Mně se úplně jako změnil pohled na to, co očekávám od koní, co si vlastně s nima chci předávat. A za mě to vůbec nejsou sportovní výsledky a kariéra. Mm-hmm. Já strašně ráda podporuju jezdce, kteří se mi svěří a chtějí kariéru ve sportu s koňma. Mm-hmm. Já to naprosto chápu, ale já to takhle nemám.
Chápu. Ty jsi trenéra dřív neměla, pak jsi teda trenéra měla, když jsi jezdila Myšáka. A Pak jsi vlastně zmiňovala, že jsi přišla k té práci ze země. Byl jako někdo nějaký zase tvůj mentor, trenér, který tě dostal k práci ze země, nebo se vzdělávala z knížek, YouTube, Instagramu. Jak třeba tohle probíhalo?
Hele, já jsem hroznej myšmaš. Jako já jsem myšmaš napříč celou jako jezdeckou nějakou komunitou. Mm-hmm. Já nerada vypichuju jména konkrétní, ale mám třeba jedno, který se vůbec nebojím vypíchnout. A to je naprosto pro většinu lidí neznámá jezdkyně, která se jmenuje Denisa Sabová, která mě naprosto sformovala jako po drezurní stránce, ale i po takovým tom přístupu ke koním jako velmi spravedlivým, ale s nějakýma hranicema.
Jo.
A to je vlastně člověk, který mě formoval od té doby, co jsem se dostala k Myšákovi a potom ještě spoustu let s Aristorem. Mm-hmm. To, co jsem s ní nedokázala překonat, byl ten strach, ale to je naprosto pochopitelný, protože ona byla trenér a svoji práci dělala perfektně, ale samozřejmě trenér prostě trénuje, jak jezdí a málo kdo má čas jako probírat si pak se mnou u kafíčka, jak se u toho vlastně doopravdy cejtím.
Jo,
že kuň chodí krásně odzadu, prostě, jo, je uvolněný, všecko je super.
Vypadá dobře, kuň dobrý.
Ano, kuň dobrý, jezdec úplně v kreši.
To je hustý, no. Ale je to pravda, je to pravda.
No. Takže to vlastně tam figurovala hodně Denisa, pak jsem přibírala další trenéry, který byli hodně třeba z Holandska, ale nebudu jmenovat prostě.
Úplně v pohodě.
A co se týče práce ze země, tak já jsem totální myšmaš a jedu strašně na intuici. Mm-hmm. Takže já vlastně až zpětně zjišťuju, že mám třeba hodně společného s technikama, který používá Honza Bláha. Já to nevěděla, já to zjistila, až když jsem byla u holčiny, která je taky super, no možná ji můžu jmenovat, jmenuje se Marie Žilková, dělá prostě v takovém jako menším klubu, kde učí jezdit děti na koních, ale je naprosto prostě geniální. Jako,
to je skvělý.
A myslím si právě, že oni jsou jako žáci od Honzy Bláhy a očividně něco od nich jako mám, aniž bych o tom věděla.
Super.
A pak jsem si načítala prostě různý lidi typu Hemfling a tak. A vlastně, když by se někdo podíval, jak s koňma pracuju, tak je to takovej prostě podivný intuitivní myšmaš.
Je to přijde vlastně úplně skvělý, a jak se člověk to tak jako pozbírá ze všech různých stran a najde si v tom to svoje, najde si ten svůj kompromis, který funguje jemu, ale zároveň funguje i tomu koni. Pak je samozřejmě komplikovaný ta aplikace na třeba jiný koně, že jo? Mm. Ale tak k tomu už máme přesně ty trenéry a lidi na výcvik koní a podobně, kteří mají přesně zase ty svoje schůdečky a techniky na tohle. Ty jsi zmínila, že sama nesportuješ, nemáš vlastně úplně jako sportovní výsledky. Jak se na tohle koukáš ty?
Jo.
Z pozice kouče, který řeší právě mentalitu nebo tu práci s tím stresem u toho sportování.
Mm-hmm. Já bych to tady asi jako oddělila do takové vidličky. Ta první je ta, že pokud po mně někdo chce mentoring, tak tam by bylo samozřejmě dost vhodné, abych měla vychozený minimálně to, co má ten daný jezdec. Mm-hmm. Ale tam už potom se nejedná o mentální coaching, ale zkrátka o trenérství, který já nedělám. A je hrozně vlastně jako takový ošemetný to vysvětlovat, co teda vlastně ta Jenny s těma jezdcema dělá. Já teda musím zmínit, že jsem pár závodů absolvovala, takže o nervozitě před závodama bohužel jako něco vím. A umím si to úplně v plných barvách představit, protože nevím, jsou to 3 roky, co jsem byla na posledních závodech a vlastně už tam jsem pochopila, že to prostředí pro mě není, ale není to kvůli té nervozitě, spíš prostě asi není to pro mě. Mm. Ale to, co je stěžejní, je vlastně to, že já jako coach mám vlastně odbornost na to, pomáhat lidem s jejich hlavou, mám na to techniky, metody, vím, jak se sklidňovat, jak se připravovat, jak se nastavit, ale vlastně coach není odborníkem na všechny problémy, nebo jako ne problémy, víš co tím chci říct, odbornosti.
Jo, jasně, nemůžeš vidět všechno.
Tak, a ani nepotřebuju, protože vlastně třeba koučování se vyvinulo tak, že tehdy Galway zjistil, že tenisti jsou nejlepší, když se podívají, jak se hraje a pak to popisujou koučovi.
Okay.
A popisovali mu, jak zkrátka vnímají tu hru a pak šli hrát sami a zjistili, že jim to jde mnohem lépe, ale Galway o tom nevěděl jakoby třeba vůbec nic. Takže ono jde o to, že já prostě nemusím zažít úplně všechno, co moji klienti, lidi, abych jim dokázala pomoct. Ale tohle konkrétně jsem třeba zažila. Jezdecký prostředí, závodní prostředí, nervozitu. Ale i kdybych ji nezažila, tak věřím, že by to vlastně nebyl problém.
Jo, já jsem si říkala, že to tak jako stojí za to objasnit, protože přesně jak jsem to přirovnávala k tomu trenérství versus jezdectví, tak tím, že jsme vlastně řekli, že nemáš zkoušky základního výcviku jezdce a nebzezovoje, tak to stojí za to právě jako zmínit, že i přesto, že nemáš tuhle licenci, můžeš být ale dobrý coach nebo vhodný člověk na to řešit jako mentalitu těchto lidí, kteří aktivně sportují a podobně.
Ale je pravda, že asi jakoby více na mě obracejí lidi, kteří řeší třeba spíš partnerství s koněm nebo všeobecný strach a nejistotu. Moc sportovních jezdců jsem zatím nekoučovala, řeknu to úplně na rovinu. A vlastně samotnou mě to trochu mrzí a doufám, že se to někdy zlomí, protože mě to baví. Protože super. Tam jsou měřitelné výsledky a to pro mě jako pro kouče je jako...
No určitě, určitě. Já právě vím, že ve světě to docela frčí, že top jezdci mají svoje kouče, nebo i nějaký jako, možná to jsou koučové, možná jsou to občas jako terapeuti, kteří nějakým způsobem připravují ty lidi na přesně ty stresy, nervozitu, práci s dechem a podobně před nějakou sportovní aktivitou. Teď mě napadá třeba Catherine Defo, která hodně často zmiňuje vlastně svého kouče, který pomáhá se připravovat na ty obrovský, úplně šílený závody. A že i ona sama s tím jako bojuje, což mi je skvělý, že někdo tyhle kvality naprosto veřejně mluví o nějakém jako mentálním zdraví, o nějaké připravenosti a přesto, že má jako skvělý výsledky ve světě, takže i ona se musí jako neustále posouvat. Tak mě právě napadlo i v tomhle tématu to napojit na ty sportovce. Já se zeptám na jednu konkrétní věc. Mohla by si popsat, jak vypadá ten postup při tom mentálním coachingu?
Jasně.
My jsme to lehce nakousli, ale pojď mi říct fakt od začátku až po teda nějakou dlouhodobější spolupráci třeba, nebo jestli jsou i krátkodobí, netuším. Ale aby si i posluchači mohli vlastně říct, jo, tak tohle mě bude čekat, tohle mě bude čekat, tohle mě bude čekat. A vlastně mi to jako dává smysl, ale dost často se bojíme, že nevíme, co nás jako čeká, tak to pojď odkryt.
Tak proto já mám úplný pochopení, protože já opravdu, jako, než se k někomu takhle dostanu, tak nás jako předchází tomu hodinový rešerše, sledování na Instagramu a
no,
tak.
Jasně.
Takže tomu já naprosto rozumím. A to, co následuje teda poté, co se mi někdo ozve a domluvíme se na nějaký spolupráci, je to, že se sejdeme, já preferuju tu koučovnu v Praze, protože jde to i online na začátku, ale pro mě osobní kontakt je hodně důležitý a zejména u mentálního coachingu jezdců já používám hodně tělové metody. Což znamená, že když s tím klientem už máme nějaký vztah, věříme si, tak už to není jenom o rozhovoru, ale o tom, že se nebojíme prostě spolu vstát a začít si ukazovat klidně v sochách, jak se cítím, když se cítím blbě. Jak by se ta socha jmenovala, jak by se chtěl cítit, kdybych se cítil dobře a jak by se to jmenovalo. A co bych mezi tím musel udělat za fyzický pohyby, abych se z toho dna dostal tam na, to, na ten vrchol, kam chci jít.
Geniální.
A co vlastně ty fyzické kroky znamenají, když to přeneseme metaforicky do toho našeho problému. A to jsou věci, které online prostě neudělám. Ale to jsme jako trošku dál v procesu, když se vrátím na začátek, tak sedím takhle proti sobě s klientem a vlastně mě zajímá, mimo to, co teda má za sebou v té jezdecké sféře, tak zejména to, jak se právě u toho cítí, co je jeho cíl, co jsou ty jeho limity, co by potřeboval vyřešit. A jdeme hodně do hloubky, protože to, že má někdo strach, to je normální. To jako, to bychom nic moc nevíme z toho. Ale potřebujeme zjistit, čeho se konkrétně bojí, kde to vzniklo a jak by to chtěl jinak. A vlastně je strašně důležitý v tomhle procesu se rozhodnout. Já říkám, jako v koučovacím procesu je fakt důležitý, aby ten klient se rozhodnul a aby si vzpomněl, kdy se naposledy vlastně rozhodnul pro něco, že si byl tak moc jistý, ať se ten pocit vybaví a přesně takhle, ať se rozhodne pro tenhle ten proces. No a když to máme takhle rozpracovaný z koučovny, že už trošku víme, s čím teda jako za tím koněm jdeme, tak já přijedu za tou dvojicí A tam si zase spolu sednem, povíme si, co se stalo v době, co jsme se neviděli, s tím přímo v práci s tím koněm, nebo i s tím, jak se člověk cítil. A jezdec si sám vybírá, co vlastně mě jakoby chce, pardon, v uvozovkách předvést s tím koněm. To znamená, pokud chce jít do sedla, jdeme do sedla, pokud se s ním chce potulovat po výběhu, potulujeme se po výběhu. Já tam vůbec nevystupuju jako trenér, který řekne tak a osedláme a hubky rubky na koníčka.
Ty jsi tam možná skoro jako taková ta kámoška, co jsem jí vzala, kámoška z práce, co jsem jí vzala sebou a teď ti to tady všechno ukážu. Chápu to správně?
Ano. Přesně tak. Já tam tak jako jsem takový neviditelný duch, který vlastně sleduje velmi jako analytickým okem, ale tichým, co se děje vlastně jako v té hierarchii mezi jezdcem a koněm, ale zajímám se především o to, jak se cítí ten jezdec, protože to je alfa omega toho, aby se vůbec něco zlepšilo. No a tam teda proběhne práce, interakce s tím koněm, kde se může prolínat i ten můj jako mentoring, to jsem říkala, že pokud mi tam kuň bude do jezdce strkat, tak je potřeba ho upozornit, že tak a pozor, máme tady jako narušení osobních hranic. Tak pojď mi říct, jako, kde by si je chtěla mít trošku jinak a tak. Ale jinak mi jde především o to zkoumat a mluvit s tím jezdcem o tom, jak se cítí. A pokud se ukáže, že třeba jsme opět narazili na tu hranici toho strachu, jakože a tady už se bojím a už se cítím jako nejistá. Tak jdem od toho a jdem si o tom popovídat, zanalyzovat a zkusit to znova. Takže vlastně jako postupně budujeme sebedůvěru bez jakýhokoliv nátlaku. Což jako všímám si, že ty klienti už se strašně uvolnějí, když zjistějí, že já jim nebudu říkat, co mají s tím koněm dělat.
Jak to máš se závodama? Dokážeš si představit, že bys byla součástí jako toho týmu vedle trenéra, ošetřovatelky, maminky, že jsi byla ještě ty, jako ten coach?
Určitě si to umím představit. Vůbec by mi to nečinilo problémy. Myslím si, že by to hodně lidem usnadnilo jakoby ten závodní život.
Rozhodně. Ještě bych k vám přihodila fyzioterapeuta pro mě, jo. Fyzioterapeuta pro koně.
A opraváře cajku.
Tak.
No, ale myslím si, že pokud by někdo nechtěl sebou tahat kouče na závody, tak na tohle se dá fakt dobře připravit i bez koně. V podstatě, kdyby ke mně někdo přišel se zakázkou, já chci vyhrávat závody, tak to v podstatě jako zvládneme i bez mojí návštěvy ve stáji.
A v tomhle případě ale je to spíš jako chci mentálně vyhrávat závody.
Jo, mentálně, no, ano, mentálně. Jo. Hele, ale je zajímavý, prosím tě, výzkum, dělali ho někdy v Sovětském svazu, že rozdělili olympijský tým, a nebyli to koňáci, byla to nějaká jiná disciplína, na 4 týmy a zkoumali, když jeden ten tým ze 75% fyzicky trénoval a z 25% mentálně. Pak udělali tým, kde to dali půl na půl. Půl se chystali fyzicky, půlku psychicky a pak udělali třetí tým a ty jeli 75% mentální přípravu a jenom ten zbyteček, těch 25% trénovali fyzicky, no tak nejlepší výsledky měli právě tihle sportovci.
No tak jako, co si budeme, naše hlava a nastavení té hlavy prostě ovlivňuje naše výkony. Já bych se chtěla zeptat, a jaký je nejčastější téma, který s tebou klienti probírají?
Když to stočím vysloveně k jezdcům a majitelům koní, to znamená, že odsouvám teďka kolonku lidí, kteří si jdou zkusit zážitkový učení s koňmi a nejsou vůbec koňáci, tak je to nejčastěji opravdu ten strach, co jsem zmiňovala, protože přijde mi, že napříč vlastně koňským světem je ten strach takovej protkanej, taková je to jemná nítka, která se táhne všema stájema. A mně to přijde vlastně strašně přirozený, protože strach je pro nás úplně normální emoce a u těch koní je to vyhnaný často do extrému, protože prostě nevíme třeba, co se stane, nejsme tam sami, je tam s náma ten kůň, ten parťák, který má svoji hlavu a hrozně často se stává, že nejistota jezdce nebo majitele koně se zkrátka zazrcadlí do chování toho koně a pak je to naprosto začarovaný kruh, protože nejistý jezdec, který tím vlastně jakoby v uvozovkách nakazí svého koně, už nemá příliš nástrojů, pokud se nevěnuje právě osobnímu rozvoji, neví, co s tím, a nebo nemá nějakého hodně osvěceného trenéra,
jo, jo.
Jak z toho začarovaného kruhu ven. Hmm. A já vlastně si myslím, že na mě se obrací nejvíc lidí kvůli tomu, s tímhle tématem, že já jsem se tím sama prošla, s tím jo. svým posledním koněm. Hmm. Že zkrátka jakoby vím úplně přesně, jaký to je, když se člověk zacyklí v kruhu prostě obav a nejistot. A řekla bych, že to je i to nejčastější téma. A druhá věc, kde se to právě potom trošku u mě už protkává tím mentoringem, je nějaký rozvoj partnerství s tím koněm, když lidi mají pocit, že to někde drhne v tom vztahu, ale nevědí, co s tím.
Mm-hmm.
A tam já právě nechci fušovat do řemesla trenérům, který tady má, je spoustu takových skrytých pokladů, který já naprosto jako ctím a vůbec se jim necpu jakoby do jejich řemesla. Mm-hmm. Ale občas se stane, že když jsem s klientem u jejich koně a už máme za sebou nějakou tu mentální přípravu, v koučovně máme probraný, co toho člověka brzdí, jak to budeme řešit, máme to nacvičený, takzvaně jako na sucho, bez koně. A jdeme ke koni, tak já tam třeba stojím a vidím, že máme nějaký problém, že třeba jezdec stojí ve výběhu, jde si pro koně a kůň jako takřka přejde přes něj. Mm. A ten člověk si toho často ani nevšimne, protože pro něj už je to taková norma, jako by ten disrespectful od toho koně k nějakým vlastním osobním hranicím, že si se mnou třeba dál povídá. A tam je ten moment, kdy já teda vystupuju z role kouče a trochu se mě stává mentor, kdy řeknu, hele, všimla si, teď se nám tady stal takovej okamžik, ukážu ti, co se stalo.
Geniální.
Já jsem v tu chvíli kůň, strčím ramenem do jezdce, říkám, líbilo se ti to, moc ne, asi viď, stalo se to před vteřinou s tvým koněm.
Jenom si z toho nevšim.
Jenom si z toho nevšim, no. Takže tam jako je takováhle...
To je geniální. A mně se líbí i, jak nasimuluješ toho koně, teda, jak to vyprávíš.
Já ráda zrcadlím.
Jo, zrcadlení a jezdce do koně, podle mě, když bych měla vytáhnout takhle jedno z těch témat, je jako častý problém ve výsledku. A myslíš si, že to nějakým způsobem i ovlivňuje sebevědomí nebo sebedůvěra toho jezdce, protože asi klidně můžeš jako vysvětlit rozdíl mezi sebedůvěrou a sebevědomím, protože to není jedno a to samý.
Hele, pro mě ty dva pojmy jsou takový, jakože mě už zní každý úplně jako jinou energií, protože když mi někdo řekne, já mám sebevědomí, tak já půjdu hodně detailně a hluboce prozkoumat, nakolik opravdu ten člověk to sebevědomí má. A kde jsou teda ty silné stránky a ty slabé stránky toho jedince? Protože to je strašně velký pojem, já mám sebevědomí. Můžu být sebevědomá jako v řečnění, ale jakmile si sednu na koně, tak můžu být takhle maličká. Mm-hmm. Takže sebevědomí je pro mě jako pro kouče téma, který si budu klidně hodinu důkladně zkoumat.
Já, výborně.
Ale sebedůvěra, to už pro mě je hodně konkrétní. Když mi někdo řekne v práci ze země s koněm, já mám opravdu velkou sebedůvěru.
Hmm.
Tak pak, tam už mi to zní úplně jako jiným nábojem, ale taky to budu chtít vidět. Nejistý jezdec je pro koně podle mého strašná bolest. Protože ten kůň potřebuje vedení. Ať se nám to líbí nebo ne. A já jsem zažila spoustu klientů, kteří vyšplhali, já tomu říkám, takový pomyslný schůdky. A pro mě schůdek číslo jedna je nastavit si, co vlastně od toho koně čekám, co čekám od sebe a co mu můžu nabídnout.
Jo.
A krůček číslo dva pro mě je, pojďme si nastavit, hele kámo, tady můj koni, pojďme si nastavit hranice. Co já neporuším, ale ty to taky neporušíš. A když to porušíš, tak to bude mít takovýhle následky. A oba to víme. A pak stavím třetí schůdek, pojďme pracovat ze země. Už jsme si tyhle ty dvě věci vysvětlili, tak se pojďme začít přátelit na nějaký hlubší úrovni. Pak mám čtvrtý schůdek, pojďme jezdit. Už to zvládáme ze země, tak jdeme nahoru. Pak mám další schůdek, už si rozumíme, tak jdeme na výšku, pak jdeme sportovat. No a když je narušený ten první schůdek, což znamená, že jezdec si třeba není jistý sám sebou, nebo nemá nastavený ty hranice, nebo nemají nastavený s tím koněm vlastně, jaký teda budou pravidla, nebo jsou ty pravidla třeba strašně až moc jako striktní, tam už zase jako zabíhám do násilí na koních, chápu. Který prostě je taky úplně jako pro mě jako nesmysl, tak tam je to prostě jako pak velká bolest, protože vlastně ani jeden neví, co od sebe může čekat a začnou vlastně být nervózní, naštěstí, naštvaný nebo vyděšený oba.
Tak s tím naprosto souhlasím. A díky, že to říkáš. Ať už máme třeba nějaký sebevědomí, nebo nějakou sebedůvěru, nebo už třeba fakt víme, jak komunikovat s tím koněm. Tak další věc, která to podle mě strašně ovlivňuje, je nervozita. Nervozita se podle mě velmi stupňuje lidma a tím okolím, který kolem sebe ten člověk má. Pomáháš těm lidem i jak řešit to prostředí, ty lidi kolem? Protože si dokážu představit, že v koučovně si spolu s tím jezdcem přesně na sucho bez koně vyřešíte nějaký pravidla, jak by to mělo fungovat, nemělo fungovat, co dělat, v jaký situaci třeba a podobně. No a pak přijdete do té stáje a ty najednou třeba jako vidíš tu situaci, že najednou ten člověk je přesně, najednou je takhle maličkej, protože a teď je tam tamhle holka, kterou jako, s kterou mám nějaký jako problém a teď to třeba nefunguje úplně s tím trenérem. Přišla do takovéhle situace za svojí praxi a pojď mi o tom něco říct.
Hele, je to geniální, protože já jsem zrovna včera nahrávala storíčko, který jsem zatím nepostla, na téma prostředí, ve kterém s koněm pracuju. Mm. Opravdu je to úplně, teďka jsi mi tím přišla skvěle na ruku. Protože já jsem se včera bavila na statku s holčinou, co tam má koně, a ona mi vyprávěla o nejmenovaný stáji, kde má svého druhého sportovního koně, a já jsem si vybavila, když jsem v této stáji mívala koně já sama, a vzpomněla jsem si, jaký to vlastně bylo. A já jsem obešla s koněm hodně stájí kolem Prahy, než jsem zakotvila u nás na statku, kde mám naprostou svobodu. A moje storíčko znělo tak, že okolí, který kolem sebe máte, vás bude extrémně ovlivňovat. A vy jako jezdec musíte mít opravdu tu velikou sebedůvěru, že víte, co děláte, aby na vás tyhle lidi do vaší bubliny, kterou si s koněm vytvoříte, už nemohli. Hmm. Protože když vám budou říkat, že chodíš dvakrát týdně na kruhovku a úplně mu zničíš šlachy tím, tak vy budete moct říct, no jo, ale já ho tam nelonžu jako 30 minut vyvázanýho, my si tam hrajeme ve volnosti. A člověk vám řekne, prostě nějaký hraň ve volnosti. Co to jako děláš, může jezdit? A ty řekneš, děkuji ti za radu, tamhle jsou dveře, pa.
Takže, takže tady máte skvělý tip od ženy, jo? Poděkujte. A ukažte jim, kde jsou dveře. No. Pošlete jim klíčenku, takzvaně.
Ano, klíčenku k vyzvednutí na letišti. Ale já opravdu lidsky rozumím tomu, že ne každý je jednak v té pozici, že se to může dovolit. To znamená, že třeba no, kůň není jeho. Hmm. To je první jako velký problém, když kůň není můj. Hmm. Druhá věc je, když třeba začínám u koní. Nejsem v té komunitě tak dlouho a vlastně věřím tomu, co mi lidi říkají, ty ostatní.
Což bývá dost často problematický. Nebo naopak, když má člověk jako dost štěstí, tak je to jako obrovský hype v rámci toho startu, podle mě.
No, ale to štěstí člověk najde opravdu v málo stájích, jako osvícených, a v málo lidech, i když teď se to hodně jako lepší, jo, že už se mluví o welfare koní, mluví se o různý práci jiný, než jsme byli zvyklí.
Lidi se víc vzdělávají, což je podle mě taky skvělý argument.
Jo, je to tak, ale jakoby já rozumím tomu, že když někdo mladýho koně veme pětkrát týdně do kruhovky,
no, jasně,
takže je to problém. A teďka samozřejmě se, jako pokud mi někdo na to upozorní, jako neskušenýho jezdce, nějakým milým způsobem řekne, hele, podívej, mohlo by se stát, tak asi je na mě, jak to jako zvážím.
Jo,
ale
jo.
Pokud je člověk v nějakým stupni vědění a vědomostí o koních a o tom, co vlastně dělá, a mimo jiné s tímhle já právě jezdcům pomáhám, že oni prostě vědí, že já jsem tamto jejich zázemí a nejsem jenom kouč, ale jsem svým způsobem i mentor, že o těch koních jako něco vím, něco málo vím, a vlastně ty lidi se na mě můžou obrátit, napsat mi, hele, stalo se tohle, někdo mi řekl tohle, a já vlastně jako jim neřeknu, co mají dělat, ale já s nima proberu, jak se cejtěj, jak by to chtěli oni, jak se s tím chtějí příště vypořádat. A zkrátka, jakoby já z těch lidí dělám, já chci, aby moji klienti byli samostatní, já si je nechci k sobě připoutat na věky, ale prostě bohužel prostředí, který je kolem nás, k tomu patří.
Jasně.
A je jenom na nás, jak moc si budeme stát za tím, co děláme. A to je o té sebedůvěře.
Je to tak, a to pak právě ovlivňuje i to ježdění. Samozřejmě, když jsme nahle tamhle s nějakou jako trenérkou, která nám úplně nevyhovuje, nebo naopak s někým, koho máme rádi, tak to samozřejmě ovlivňuje i to, jak se cítíme na koni, že jo?
Je to tak. No, je to tak.
Výborně. Tak, Jenny, já tady mám několik podotázek, témat. Jak na strach? Obrovský téma. Myslím si, že u těch koní je to velmi častý téma, ať už je to přesně strach z těch lidí kolem, z toho prostředí. Ale pak tady mám další věci. Už jsme nakousli. Strach po pádu. Naskočit, nenaskočit. Strach na závodech. Já úplně nesnáším oprácko. A je úplně jedno, jak je obrovský. Prostě opracoviště, hobby ZM, ZL, to je prostě úplně...
Boj o přežití.
Přesně tak, to je úplně satanovo sémě prostě, jo, co se tam jako objevuje. Já to úplně nesnáším, já jsem úplně v nervech to jenom sledovat. Pojďme se teda dostat. Jak na strach? Po pádu, na závodech, nebo před závodama, vůbec jako doma, taková ta. Je mi úplně blbě, skoro mám panický jako ataky. A co s takovým madle stavama? Máš nějaký dobrý tipy?
Hele, to, co mi přijde asi jako úplně stěžejní, je chystat se předem, což znamená, i když se zrovna nebojím, tak už si chystám se mentálně na to, že to přijde. A teď jakoby ta aplikace. Pro mě je hrozně důležitý, aby se lidi naučili koučovat sami sebe. To znamená, že když jedu na koni a cítím, že se začínám bát, tak to nervu na sílu a neřeknu si, že ten les prostě projedu, protože prostě trenérka říkala, že prostě ho musím přece projet. Ale ne, jako v mém světě se zastavím a zeptám se, dobře, teď se bojíš, necítíš se dobře, čeho se bojíš, co konkrétně se v tobě děje, co to v tobě vzbuzuje, stalo se ti tady už něco, stalo se ti to jinde, v čem je to podobný, co bys teďka chtěla udělat, aby ti bylo líp. A takhle se sebou já sama jsem dřív mluvila, když jsem se bála. Mm-hmm. A to je podle mě jako ten první krůček k tomu, vlastně vypořádávat se s vlastním strachem, že si dovolím se bát. Promluvím si s tím o tom sama se sebou, pokud nemám k dispozici nikoho jiného kompetentního. A vlastně se do ničeho nervu a pustím trošku jako ten tlak na to, že to všecko musím urvat, i když se necítím dobře. A to je ta příprava předem, protože na závodech tam už to urvat samozřejmě chceme. A tam se zase přesouvám k tomu, že s jezdcema prostě dopředu vizualizujeme. Já z nich udělám vítěze ještě než tam přijedou, protože ty už si to vyhrál, kamaráde. Nevím, čeho se bojíš, když už si to vyhrál. A to je opravdu důležitý s tímhle tam jet. Zvizualizovat si, jak jsem tam přijel. Jak jsem se na tom oprácku cítil. Teď už bych s Andreou rozebírala. A už se cítíš blbě, že jo? A čeho se bojíš? Co ti tam vadí? Jo, jako hodně do hloubky se sám sebe ptát, kde mám ten problém a co s tím můžu dělat. A pokud budu cítit, že se nacházím v nějakém bodu, kde už vlastně ten strach jako eskaluje, tak musím couvnout. Musím zacouvat o krůčky zpátky, kde ten strach ještě není. A to je první věc. A druhá věc je samozřejmě, že i jako ta fyzická průprava k tomu patří. Takže chce to i nějakou tu sebedůvěru, ať už ze sedla nebo ze země. Protože když někdo půjde na procházku s koněm, ale ví, že ten kuň ho přizabije, už ustáje, tak je jasný, že prostě tamhle v lesíku už to je ztracený.
Mluvíš nahlas sama se sebou?
Hele, spíš potichu, spíš si mluvím v hlavě.
Spíš mluvíš v hlavě. Mm-hmm. Mně třeba výborně funguje jako mluvit sama se sebou nahlas. Ale já jsem jako dost mluvila i s koněm nahlas. A mě osobně třeba hodně pomáhalo, když jsem se něčeho bála. A vlastně to jako říkat tomu koni. Pro mě ta práce se strachem byla spíš taková, jako že jemu jsem říkala, Pepis, dejchej, to je v pohodě, prostě to tě nesežere. A vlastně jsem jako neuklidňovala dost často jeho. Ale jak já jsem vlastně musela mluvit, tak jsem sama musela jako dejchat, abych mohla mluvit, což mi dost pomohlo v tom vůbec dejchat na tom koni. A vlastně jsem uklidňovala sebe. To nás nesežere. Buď v klidu, dejchej. A často jsem jako jemu říkala to, co jsem vlastně říkala sobě. A tak mě právě zajímalo, jestli mluvíš sama se sebou takhle nahlas. Potažmo, mluvíš s Aristem nahlas?
Hele, s Aristorem mluvím nahlas naprosto, ale tohle to, co říkáš, tak k tomu se ještě vrátím, protože já vlastně ještě dřív před lety, když jsem absolutně neměla žádný pojem o koučování, tak já jsem mluvila s koněm taky nahlas, když jsem se bála. Podle takový té poučky řekni koni pravdu, jak se cítíš a on ti jako to všecko odpustí a pomůže ti. Ale dneska už, hele, tuhle tu techniku já používám s klientama, kteří jdou ke koním si objevovat nějaký hluboký pravdy o sobě a nejsou koňáci. Mm-hmm. Po nich chci, aby říkali koni nahlas svoje hluboký pravdy, to, jak se cítí, že se ho třeba bojej. Mm-hmm. Protože ty koně opravdu vědí, že ty lidi jsou prostě v háji, bojej se a vemou je jako kdyby na milost. Mm-hmm. Jenže tady se nám trošku komplikuje situace v tom, že když ty jsi parťák toho koně a v lesem, a já tě teď zazrcadlím, jak to dělám ráda. Hele, pojď, neboj se, to nás nesežere, to je dobrý, hou, hou, hodný, já se nebojím, že jo, ty se taky nebojíš. Tak já tam v tom cítím tu nervozitu vlastně, jakoby už z toho hlasu, z toho, co z tebe jde jako energeticky, on to taky cítí.
No jasně.
Takže já jsem takhle taky mluvila a on se normálně se naučil, že jakmile já s ním takhle konverzuju, že se něco děje.
To je hrozně zajímavý, že pak ten kůň se vlastně uvědomí, ano, že ten člověk mluví. Hej, ty nahoře jako mluvíš, to je asi nějaký jako průser prostě. Mm-hmm. OK, tak teď se budu víc soustředit na všechny ty tygry, které mě tady asi jako sežerou. To jsem si vlastně nikdy neuvědomila, ale věděla jsem, že já nemám tu sebejistotu v tom sedle, a právě takovou, abych já mohla být pro něj ten parťák a já ho podržela v těch situacích, a ne, nemyslím úplně jasně, jako za hlavu, ale psychicky, abych ho jako podržela. A byl takový telátko, že to dost často právě zrcadlil.
Když to dojde do tohohle stádia, tak právě jezdec by si neměl vůbec zakazovat trošku zacouvat a říct si vlastně, OK, tak jako přesvědčuju tady sebe i jeho, že se nebojím, ale já cítím, že se bojím, takže se pojďme podívat na to, čeho se bojím,
jo.
Co mě tak znervozňuje, co se mi může stát, jak tomu chci zabránit, kde jsem teda jako vlastně, co jsem přeskočil, co jsem jako přehlíd, že jsem teď v tomhle bodu. Takže já, kdybych tam tehdy stála s tebou a s Epim a ty bys byla v tom sedle, tak bych tě zazrcadlila, hupla bych nahoru, řekla bych tak, jak to vidíš, Andrejo, co? Věřila bys mi jako vůdcovi tady dnešní výšky nebo ne? Buď bys řekla, že jo, tak super, tak se vrať a jedeme. A nebo bys řekla, že ne. A já bych řekla, tak jdeme zpátky a dej mu ohlávku a začni dělat něco, co máš prostě ráda, kde si věříš a tam na tom začneme stavět.
Jo, to dává jako naprostý smysl. Jsem ráda, že to ukazujem takhle zrovna na mém příkladu. Že se v tom třeba najdou i další lidi.
100%.
Já doufám, že nejsem jediná, která má tady ty strachy. Já se vrátím ještě k jednomu strachu. Po pádu. Mm-hmm. Ty jsi sama říkala, že když jsi spadla, už jsi nenaskočila. Což je vlastně hezká ukázka toho, že tu zkušenost máš. Jaký to dopad vlastně na tebe jako na jezdce mělo. Jak to vnímáš ty?
Hele, je to hrozně takový kontroverzní téma, protože parkourový jezdec tě na toho koně klidně jako vystřelí nějakou raketou, ale prostě nasedneš znova. O tom jsem si poměrně jako přesvědčená, co jsem tak viděla jako trenéry, tě prostě nenechají jako nenasednout. A já věřím, že ty odvážnější jedinci to prostě rozkáčou a budou pokračovat, ať už s menším nebo větším šrámem na sebevědomí a na duši. Asi je to hodně i o nastavení toho, jaký seš. Ale pak je spousta lidí, kteří si to téma prostě nespracujou a budou vlastně jako, ani se to možná už nebudou užívat, bude právě stoupat ta nervozita před závodama, před vším. Takže pokud bych tam opět byla já jako coach, tak se zeptám, co chceš udělat? Chceš nasednout nebo ne? A pokud mi ten jezdec řekne, že ne, tak já řeknu, to je v pořádku. Pojď, udělej prostě, co chceš, pohlaď ho, promluv s ním o tom, co se teda stalo, kdo to teda vlastně pokazil. Pojďme si to probrat, pojďme si vzít elektronický pero a říct si, co se pokazilo a jak to udělat příště, aby už se to nestalo. A vlastně jako hlavně zpracovat si tu situaci, protože svým způsobem to je prostě šok spadnout.
No určitě.
A opět na mým krásným příkladu, já když jsem si dovezla Aristora, tak to byl 4letý kůň, na kterým 5x sedělo nahonem tehdejší jako majitele, aby vlastně mi ho prodali jako obsedlého, protože já jsem si nechtěla obsedat koně. A pak nějak jako se tam začalo trošičku měnit cena s tím, jak mi ho budou obsedat, takže já jsem si ho přivezla a myslela jsem si tím, jak už jsem dlouho jezdila, teď jsem měla vychozený nějaký jakoby ty drezury a tak, že to bude úplně v pohodě. No a první ježdění právě dopadlo tak, že mě málem přehodil přes hrazení jízdárny, protože absolutně nevěděl, co znamená zádrž.
Jo.
A já neuměla obsedat koně, takže jsem absolutně nevěděla, že na toho koně nemám lézt a poslechla jsem tehdejší trenérku, která řekla, honem na něj sedni, dokud si to pamatuje, že na něm někdo byl.
Okay.
A já jsem měla takový trauma, je to 8 let, že mě na tom koni vodili a já brečela.
Ježišmarja.
Já jsem chodila do stáje a přála jsem si, aby tam ten kůň nebyl. Ale jako opravdu, mě bylo úplně jedno, co se s ním stane. Já jsem jenom chtěla, aby zmizela ta zodpovědnost, že jsem prostě si koupila koně, na kterým se brutálně bojím. No a ten strach potom, vlastně jako já jsem bojovná, takže já jsem ho neprodala a bojovala jsem. Ale bylo to fakt jako vydřený, protože já jsem se na něm bála dobrých 5 let jezdit. A to jsem dělala working, dělala jsem drezuru, vyjížděli jsme na závody, jako docela stoupal vejš a vejš v té průpravě drezurní, ale ve mně byla malá dušička a celý se to zlomilo až tím schvácením, že já jsem vlastně musela se vrátit úplně k základům, jak jsem říkala, na první schůdek, práce ze země, protože vodit tohodle koně v tu dobu bylo dost nepříjemný, jelikož já jsem se bála, tak on se lekal.
Jej.
A ze sedla, no tam to ještě zvládnu usedět, ale ze země, no tam na mě dupne, protože jasně. Hranice mezi náma prostě jakoby nejsou nastavený. Takže tam vlastně jakoby před těma 3-4 lety se to teprve zlomilo, tím, že já jsem vlastně jako věděla, že já mu chci udělat hezký život a že z něj musím prostě za každou cenu udělat klidního koně, na kterým budu třeba vodit děti. A to byla moje mise a to byla prostě to, co mě dovedlo ke coachingu v podstatě. Že já jsem prostě chtěla zachránit tohodle koně a on zachránil prostě oklikou mě.
Ježiš, to je krásný. To mi připomíná jednu věc, já jsem se vlastně vůbec nezeptala, kdy jsi začala s coachingem, protože já vím, že máš vystudovanou vejšku, Česká zemědělská univerzita, a ty jsi ale s coachingem začala až po univerzitě.
No.
A kam bys to teda datovala tady s těma koňma, s těmahle zážitkama? Bylo to před schvácením, po schvácení, kdy jsi začala jako ještě uvažovat o tom coachingu a o tom propojení?
Hele, já jsem se smála s kolegou, který je terapeut, že cesta k těmhle profesím většinou vede přes vlastní bolest.
Oh.
A to přesně se stalo i mně a datovala bych to tak 4 roky zpátky, kdy já jsem vlastně měla dlouhý vztah a bylo to jako před hypotékou těsně a nějaký jako vdavky a tak. A já jsem tam tomu prostě jako dala sekeru úplně těsně před tímhle vším a jak se říká, neštěstí nechodí jako po jednom, takže 10 dní na to se Aristor právě schvátil, takže já jsem byla čerstvě rozešlá po 10 letech, kůň se mi schvátil, teď začaly takový ty peripetie, jako vlastně, že holka po 10 letech zjišťuje, co vlastně je na vztahovém poli jako za situaci,
ano, ano.
Když to takhle řeknu.
A jak vypadá single life.
Tak, jak vypadá single life a jak to umí být jako bolavý někdy. A tam vlastně jsem na sobě začala teprve pracovat tímhletím způsobem. Do té doby já jsem si žila na takovém obláčku nevědomosti. A musím říct, že proč jsem vlastně psala na Instagramu, že to mění životy. Protože ono to fakt mění životy.
No, jasně.
Když se člověk začne zajímat vlastně sám o sebe, tak já jsem absolutně někdo jiný, než jsem byla před 4 lety. Jako hele, dřív by si mě potkala prostě v naleštěných holinkách se špornama, jak prostě drtím jako, nevím, piruetu kolem zádi. Teď mě potkáš, jak běžím v zabahněných botách s koněm na volno a trhám si bylinky. A jezdí kolem mě drezuru městy z okolních stájí a ptají se, Jenny, co děláš? Kam trhám bylinky?
Ježiš, to je boží! To je úplně geniální! Já se musím zeptat, ty máš totiž strašně specifický jeden kurz, který je vlastně pro nekoňáky. My jsme ho tady několikrát nakousli, ale já neznám, krom toho, že ani v Čechách není moc jako koučů, který by se věnovali koňákům nebo jezdeckému světu, protože by mu nějak rozuměli, tak ale tohle je úplně wow. Ty kombinuješ jezdecký svět s tím klasickým coachingem, který děláš, ale na jezdecký půdě. Pro lidi, kteří se s jezdectvím nemají vůbec nic společného. Jak tě to napadlo? Co to je? A kdo na to chodí? To je geniální.
Hele, prvotní úplně, když jsem se s tím setkala, bylo v knížce, kterou asi hodně z nás četla. Jmenuje se Tao koně od Lindy Kohanov. A já jsem jí četla, jak to může být dlouho, třeba 8 let zpátky a tehdy, jak tady přišla do Česka jakoby nově, tak hrozně lidí kolem mě, tak i takových jako osvícených lidí, říkalo, že tu knížku odložili, že ji nechápou, že je na ně moc jako složitá, že vůbec nevědí, o čem je. Hmm. A mě to hrozně překvapilo, protože já jsem souznila s každým jediným písmenkem v té knížce, včetně takových nějakých až jako ezoterických zážitků té Lindy, který ona popisovala, což já mám taky takový jako speciální zážitky prostě. A já jsem už tehdy vlastně podvědomě cítila, že jí strašně závidím. Že okay. tohle může dělat, že tohle existuje, že vlastně žije sen. Ale v tu dobu já jsem nebyla jako tak daleko, aby mi došlo jako hele, zastav se nad tou myšlenkou, to je zajímavý. Ne, já jsem si studovala svůj rozvoj venkova a myslela jsem si, že budu někde jako paní starostová. Takže tam bylo to prvotní setkání s něčím takovým. Mm-hmm. A když jsem šla na výcvik koučů, tak to bylo proto, že mě strašně pomohl osobně coaching, v tom se nějak lépe zorientovat v té nové situaci, kterou jsem zmiňovala. A vlastně mi přišlo, že by to mohl být i můj nějaký dar jako společnosti, protože se mi lidi svěřovali od jak živa a i když mě někdo nezná, tak za 2 minuty vím naprosto jeho nejosobnější, nejniternější věci.
Máš takovou energii, no, to je pravda.
A hlásila jsem se na psychologii, ale jak jsem říkala, já jsem antiúkolovej, antistudijní typ, takže jsem se nedostala ani přes CIA na tu školu. Tady jsem říkala, OK, jdu na zemědělku, tam mi bude dobře. Ale měla jsem očividně ty ambice už v těch 18 letech, jako tuhletu psychologickou dráhu nějak se jí vydat. No a jak jsem propojila ty koně, tak to se stalo vlastně všema těma dle drobnostma, plus tím, že jsem na tom výcviku furt, jak jsem říkala, mlela o těch koních. A teď jakýkoliv byl úkol, jakýkoliv bylo zadání, co tě formovalo, a já furt koně. Hmm. A teď já jsem tam prostě vyprávila těm 22 lidem, jak ty koně tě zrcadlej a jak mě vyformovali a jak jsem si nastavila ty hranice a jak jsem vlastně asi díky nim férová a blablabla. A teď ty lidi to chtěli zkusit. Mm-hmm. A já si pamatuju, když jsem vzala tehdy 2 kolegyně z výcviku, úplně rozklepaná, a říkala jsem si, já vůbec, ale nevím, co já s nima budu dělat.
Jsi neměla ještě nějakou jako agendu?
Ne, já neměla nic, já jsem se učila být koučem, znala jsem pár prvních nějakých technik a vzala jsem je k nám na statek. A oni mi řekli, co řešili za téma, co řešili za téma, co si přinesli. Já absolutně nevěděla, co se bude dít. Postavila jsem první z nich do kruhovky a začala jsem intuitivně. Říkám, hele, tak se s ním projdi, nějak se na něj nacít, pohlaď si ho, jak se cítíš. A najednou mě napadlo, hele, zkus se s ním projít, zkus ho trošku zacouvat, zkus, aby se rozešel on za tebou. A najednou jsem si začala všímat, že ten kůň na tu osobu strašně reaguje. Mm-hmm. A že za jednou osobou jde, ale na druhou se jenom šklebí. A že jednu v podstatě ignoruje, kdežto od další se nechce ani odlepit.
Okay.
A najednou mi došlo, že jsou tam strašní spojitosti s jejich tématama, že tam třeba přišla klientka a ta mi říkala, že má problém najít hranici mezi tím, jak dát dostatečnou svobodu 13-letý dceři, ale zároveň jako nestratit tu kontrolu. A já jsem jí dala nějak intuitivně úkol, ať toho koně jakoby odežene na kruh, ale zároveň, aby zachovala to partnerství, aby spolu dál komunikovali a on jí vnímal. A ona ho začala jako hrozně násilně od sebe odhánět a já jsem jí jako zarazila, zazrcadlila, ukázala jsem jí, co udělala, ptala jsem se jí, jak to na ní působilo a ona nože hrozně násilně. Já říkám, super, zpětná vazba, tak pojď znova. Tak to zkoušela znova a byla zas úplně jako opačný extrém, že jako tak běž koníčku. Tak jsme to zase zazrcadlili, koníček vůbec nic neudělal, říkám, jak ti to přišlo. No a nakonec ona si tam našla fakt tu hranici, že vlastně ho jako vyslala takovou asertivní, hezkou energií a šla si tak ten krok za ním a on jako šel, střihal si na ní tím ouškem, když zastavila, on zastavil a ona se rozbrečela a řekla, tohle je ale přesně ta hranice, kterou já s tou dcerou hledám. Aby mi jako rozuměla, aby se mnou vlastně chtěla bejt, ale zároveň já jí dokázala vlastně jako vypustit.
To je hezký.
A říkala, já už přesně vím, co mám dělat. A já jsem si říkala, OK, tak já už asi taky přesně vím, co mám dělat.
To je skvělý.
No.
To je boží.
Takže takhle nějak to začalo a pak vlastně mi tam chodili postupně všichni z toho výcviku, že už jsem ani nevěděla, kam je dávat. Mm-hmm. A rozjela jsem k tomu i ten Instagram, začaly se ozdívat lidi, což pro mě bylo vlastně šokující, že mm-hmm. má o to, co já umím, někdo zájem. A najednou jako to prostě funguje.
To je skvělý. Jestli i vy máte zájem vyzkoušet, co umí tady Jenny, tak jí můžete napsat buď to na jejím webu coachvsedle.cz neboli coach v sedle, nebo na jejím Instagramu, kde je jako coach_v_sedle. Mě můžete sledovat na Holka v červených rajtkách a tenhle podcast najdete na sedlovna_podcast. Jenny, strašně moc díky za sdílení tvýho know-how. Mně to přijde úplně skvělý, takže ještě jednou moc díky, že jsi tady.
Já moc děkuju, že jsem tady mohla být a děkuju i tobě osobně, že rozvíjíš jezdeckou scénu a že si sem budeš zvát další hosty a určitě doufám, že bude tenhle podcast strašně úspěšný, protože je to potřeba se vzdělávat. Děkuju.
Díky moc, budu se snažit.
Držím palečky.
Ahoj. Ahoj.